9-chi trek.
Zeynep, tushunayapman. Lekin xotin kishi azoblanganida ham tirjayib turishi kerakmi degan ma'noda unga qarab oldi. Xotin zoti eriga bepardoz ko'rinmasligi kerak. Sizga qarab hayron bo'layapman. Yosh narsa uzun kun toshoyna oldida o'tirsa ham aybi yo'q. Siz sochlaringizga, qoshlaringizga qaramaysiz. Qoshimga? Zeynep ajablanib, ehtiyorsiz ravishda barmoqlarini qoshiga tekisdi. Qoshimga nima qipti? Ozgina terdirib turish kerak. Hozir choy-poy ichib olaylik-da, keyin sartaroshxonaga boraylik. Tanish ustidan borib, binoya qilib qo'yadi. Bir jihatdan Zaynabning qimirlashga holi yo'q edi. Ikkinchi tomondan esa shu paytga qadar sartaroshxona ostonasini xatlamagan edi. Onasi pardoz andoz o'rniga qo'ymagani uchunmi, u ham bezanishga qiziqmas edi. To'g'ri, 2 yil avval havaskor qoshini bo'yayotganida onasi ko'rib qolib, boshini sarak-sarak qilib chayqagan. Voy qizim, qoshlaringni qiynab nima qilasan? Shu qalamsiz ham qoshlaring qop-qora. O'zing xudoga shukr, chipchiroylisan. Yuzlaringni bo'yasang, masxarabozga o'xshab qolasan, degan edi. Onasining shu gaplari kifoya qilib, pardozga berilmadi. Faqat yangalarning zo'ri bilan nikoh to'yi arafasida birozgina pardoz qilgan bo'ldi. O'shanda xohlaganiga tegmayotgani uchun bezanishni istamagan edi. Hozir esa chuvrindining xotini o'sha xohlamaganiga chiroyli bo'lib ko'rinishga da'vat etayapti. Kinoya hozirmas, keyinroq, dedi Zaynab. Keyinga surib nima qilasiz? Endi odamlar eri bunaqa yotib o'zi pardoz qilib yuribdi deb gap qilishadi. Ha, odamlar gapiraverishadi. Ularning nima ishlari bor ekan? Siz shunaqa deysiz-u, mayli qoqinda o'zingiz bilasiz. Unda men uyimga borib kelayin. Rahmat kinoya, boravering. Bugun ancha tuzikman, kelib og'ri bo'lib yurmang. Zaynab o'zini majbur qilib jilmaydi. Chorindining xotini bu soxta jilmayish ortidagi dardni sezsa-da, indamadi. 10-chi bob. 1-chi. Balo shamoli balo bulutini haydab kelgani kabi, Sharif Namozov boshi uzra balo doli yog'ila boshladi. Ertalab ishga otlangan damda yangi qurilgan darvozani kimdir taqillatdi. So'ngra javob kutmay baland ovozda Sharif aka, "Ho, Sharif aka!" deb qayta-qayta chaqirdi. Sharif "Hozir!" deb tashqariga chiqqanida yo'qlovchi hovliga kirib bo'lgan edi. "Bunaqa sovuq menga cho't emas!" deganday yupun kiyingan, bir qo'li shimining cho'ntagida, bir qo'lining barmoqlariga tutab turgan sigaret qistirgan yigit Sharifni ko'rib jilmaydi. Sharif uni ko'rib tanidi. Bunaqa xunuk tirjayadigan odam dunyo bo'yicha bittadir. Uni unutish ham mumkin emasdir. Yil boshida Qilich Sulaymonovning marhamati bilan qamoqxonada o'tirganida uning yelkasiga avval 5, so'ngra 30 ming so'mni ilgan. Tilla tishing bo'lmasa, kallangni sug'urib olaman. 5 mingga arzidimi, o'zi kallang deb popisa qilgan bu nusxa ba'zan tushlariga ham kirardi. Sharif bu nima qilib yuribdi? Uyimni qanday topib keldi deb o'ylashga ham ulgurmadi. Yigit, "Ve, paxam, uylar nishtyaku, ha? Qoyilman, erkak, qoyilman, gap yo'q," deb so'rashmoq uchun qo'l uzatdi. "Shu ko'chaga yo'lim tushib qoluvdi, paxani bir ko'rib ketay," dedim. "Bratanlar qadrdon bo'lib qoluvdik, ja daraklari yo'q," deb xafa bo'lishdi. "Meni tanidingizmi o'zi?" "Tanidim," dedi Sharif ensasi qotganini yashirmay. "Qoyilman, pamisi zo'r odamlarga besh ketaman. Men bratanlarga aytdim, paxanni unutadigan tarvuzlardan emas," dedim. "Bratanlar meni omonatni olib kelishga yuborishdi." "Qanaqa omonat?" dedi Sharif ajablanib. "Iya, paxan." Yigit og'zining tanobi qochdi. "Pamitning bir chekkasini qurt yeganmi? Kimma ishgaga 2 marta salom xatni kim yozuvdi? Bir marta 5 kusoq, keyingi safar 30-ta. Ikkalasini qo'shsak 35-mi? Qachon berishing kerak edi? Yanvarda 11 oy o'tdimi? Har oyga yana 5dan qo'shsak qancha bo'lardi? 55mi? 30 hisoblasak 55ga 35 90mi? Mening chaqib kelishim 10taga tushdi. Endi akruglat qilsak 100tagina qo'soq bo'larkan." Yigitning ishlagan holda hisob kitob qilishi Sharifning sabr kosasini to'ldirdi. Beixtiyor jerkib yubordi. "Nima deb valdirayapsan? Kalling bormi o'zi?" Ishlayib turgan lablari yana joyiga yig'ildi. Ammo g'azabdan titramadi. G'azab cho'g'lari ko'zlariga ko'chdi. Yigitning o'tli nazari Sharifning ko'kragini teshib o'tganday bo'ldi. "Mening kallam yo'q," dedi u tahdidli ohangda. "Menga kallaning nima keragi bor? Menga pul kerak. 100 mingni topib sanab berish uchun kalla senga kerak. menda buncha puli yo'q, dedi Sharif sal bo'shashib. Vinzavod direktorida 100 ming topilmas ekan degan anekdotni eshitsa, odamlar baldet qilib qolishadi. Bo'pti, sen valdrama deding. Gapni rezinka qilmayman. Eski oshnachiligimiz hurmati, senga kechgacha vaqt beraman. Kechqurun 6 da kelaman. 9 da joyimda bo'lishim kerak. Yo pulni olib boraman, yo kallamni olasanmi? Vepaxan, sening bu durnoy boshqang kimga kerak? Sen mening mazgamni taqilladimi? Nima qilishni o'zim bilaman. Bolalaring ko'rinishmaydi, maktabda shikilli, ha? Hozir ko'rib qoldim ketishayotganini. Kattanga yangi palto olib beribsan, ha? Senaqa dobri papashkalarni yaxshi ko'raman. Sharifning nimaga shama qilayotganini anglab qo'rqib ketdi. Bolalarimga tegma. Umnitsa. Abuni sen do'zinga bog'liq. Xayr, soat 6 da kelaman. Yigit shunday deb sigaretini chuqur-chuqur tortdi da, tutunini Sharifga qarab puflab, sigaret qoldig'i uning oyog'i yoniga tashladi. O'g'irilib, 1-2 qadam qo'ygach to'xtadi. Boshini burib, taxtadek qotib qolgan Sharifga qaradi. Kurortdaligingda yuvoshgina bola eding. Endi sal qo'rqsiroq bo'lib qopsan. Asadbek vaspitaniyangni buzibdi. Senga maslahatim, bek akangni bu ishlarga puta tiqilma. Bu dunyoda undan qo'rqmaydigan odamlar ham bor, bilib qo'y. Ha, xotining sutga chiqqan ekan, odam ko'p navbatda turibdi. Paxan, xotin deganni ehtiyot qilish kerak. Hech qaysi davlatda vinzavod direktorining xotini azonlab sutga yugurmaydi. Mazgayni ishla, tez sotdak. Yigit shunday degach, tez-tez yurganicha chiqib ketdi. Sharif esa 2-3 daqiqagina davom etgan bu suhbat tushimi yo o'ngida sodir bo'ldimi, farqlamay gangigan holda turib qoldi. G'ovil bosh banda. Boshi tosh devorga urilgach, bu devor qaydan paydo bo'ldi, deb hayratlanadi. Boshqalar ko'rgan devorni ko'rmaydi. Shayton ko'zlarini boylik pardasi bilan to'sgan bo'lsa, nima qilsin? Johil banda. Yaratganning ya bani adama izza raytal g'ina muqbilan alayka faqul zanbul ajilatun uqubatuhu, deb ogohlantirganini bilmasa, kim aybdor? Ey odam farzandi, agar senga boylik kelayotganini sezsang, bilginki, azob uqubati va jazosi naq bo'lgan gunoh kelayotir. Qudsiy hadisdan. Chorasiz banda. Yashamoqning lazzati ilmda, deb yurgan odam, dunyoning poydevori boylikda, degan fitnali qarorga kelgan ekan, endi nima qilsin? Yaqindagina haromdan xatar qilib yurgan odam, haromsiz yashay olmaslik darajasiga yetgan bo'lsa-chi? Xotini shu dang'illama imoratdan ko'ra o'zimizning kulbamiz durust, dadasi. Moyli nondan qora nonimiz aloroq. O'ylab ish qiling. Ular bizga boshpana qurishmayapti, xuddi kafan bitishyapti ya, deganida qanday javob qilgan edi ya? Davlating ilm qadriga yetmadi. Mana shular yetishdi. Ilmimni kimga, qanchaga, qanaqa tarzda sotaman, bu mening ishim. Shunday imorat solib bergan vali ne'matlar yana 100 ming topib berishga yoki o'sha muttahamning kekirdagini uzib olishga qodirmasmilar? Undan battarini da qilish qo'llaridan keladi, lekin gap bunda emas. Gap bolalarda. U hammasini kuzatibdi. Maktab yo'lini, xotinining sutga navbatda turganini, beixtiyor turmadagi voqea yodiga tushdi. Qarzini vaqtida to'la olmagan odamning boshi xuddi tarvuz tanlanayotganday qattiq siqildi. Og'riqqa chidolmay dodlaganida 2 barmoq burniga tiqilib, pastki jag'i bosildi. So'ng yapaloq ombur bilan tilla tishlar bir-bir sug'urib olindi. Og'zi qonga to'lgan odam vo-voylo aytganicha qolaverdi. Sharifning ko'zi shu holga tushsa mayliga, bir boshga bir o'lim, lekin bolalari qochirish kerak. Yashirish kerak, hoziroq. Xayoliga kelgan bu fikr uni joyidan qo'zg'otdi. Shoshilinch ravishda darvoza tomon yurdi. Ammo ostona xatladi-yu, ketma-ket kelib to'xtagan 2 Volgani ko'rib ajablandi. Oldindagi Volgadan birinchi bo'lib tushgan katta kurtkali malla soch ayol tez-tez yurganicha Sharifga yaqinlashdi-da, ko'zlariga tikilganicha, "Namozov Sharif?" deb ruschalab so'radi. Kulrang jinsi shimi sonlariga yopishib turgan, yurganida ayollik nazokatiga nisbatan erkaklik shaxtamligi ustunroq bo'lgan xipchabel xonimni Sharif avvaliga Portugaliyadan kelgan vakilmikan deb faraz qildi. Shu bois umidli bir ohangda "Menman" dedim. "Namozov, tez ichkariga kir." Malla sochning tahdidli buyrug'i Sharifdagi umidli o'yini mahv etdi-yu, notinch gumonlar eshigini lang ochdi. "Nima gap? Tinchlikmi?" dedi Sharif biroz dovdiragan holda. Kirdigandan keyin kir, ayol shunday deb uni yelkasidan ushlab yengil siltadi. Sharif, kimsan o'zing, nimaga turtasan deyishga og'iz juftladi-yu, mashinalardan tushib kelayotgan yigitlarni ko'rib itoat etishdan boshqa chorasi yo'qligini angladi. Kir deganda kira qolmaysizmi? Dedi yetib kelgan yigitlardan biri o'zbekchalab. Kirishga kiraman, nima gapligini tushuntirsalaringcha axir, dedi Sharif yalinchoq ohangda. Gapga tushunmaydigan eshakmisan, nima balo? Haligi yigit shunday deb bilagidan ushlab qo'lini qayirdi. Og'riqqa chidolmagan Sharif shartta orqasiga o'girilganini o'zi ham sezmay qoldi. Gardaniga bir musht tushgach o'zini hovlida ko'rdi. Uyda kim bor? Deb so'radi Malla soch. Hech kim yo'q, dedi Sharif yana bir musht tushib qolishidan cho'chib. Bolalarim maktabda, xotinim sutga ketgan. O'zing qayoqqa ketmoqchi eding? Ishga? Ishga yayov borasanmi? Yo'q, mashina kelib qolishi kerak. Dastlabki so'roqdan ko'ngli to'lgan Malla soch kurtkasining cho'ntagidan sigaret chiqarib lablariga qistirdi. Sharifning qo'lini qayirib, gardaniga musht turgan yigit chaqqonlik bilan yoqqichni yoqib, alangasini xonimga tutdi. Hamma yoqni qarab chiqinglar, dedi xonim sigaretni tutatgach. Bironta ham tirqish qolmasin. U shunday deb hali bo'yoqdan chiqmagani uchun ko'chib kirilmagan uyga sinchiklab razm soldi-da, Sharifga qani Xevaxona uyinga boshla, deb buyurdi. Eski uyga kirgach, urinib qolgan xona anjomlariga ajablanib qaradi. O'rtadagi eski dumaloq stolni aylanib o'tdi-da, xona to'ridagi divanga o'tirdi. Keyin yon cho'ntagidan qizil rangdagi guvohnomasini chiqarib, Alina Berger, SSR prokuraturasidanman, dedi-da, Sharifga ko'z-ko'z qilgach, joyiga solib qo'ydi. So'ng sigaret kulini gilam ustiga qoqib, Sharifga savol nazari bilan qaradi. Xo'sh, o'zing ko'rsatasanmi, yo bizni qiynaysanmi? Bilib qo'y, bizni qiynasang, o'zingga yomon. Nimani ko'rsatay? Osarmisan? Qani o'ylab ko'rchi, SSR prokuraturasiga nimani ko'rsatish mumkin? Erkakligining isbotinimi? Berger masxaraomuz tirjaydi. Ayol kishidan bunaqa gap chiqishi mumkinligini o'ylamagan Sharif sal dovdiradi. Unaqa deganim yo'q. Aniqroq ayting-da, anig'imi? To'plagan boyligingni ko'rsat menga. To'plagan boyligim? Yo'q, yo'qmi? Bu uyni qaysi pulga qurding? Uynimi, oshna og'aynalarim, o'chir. Men senga cho'pchakchaga ishonadigan qizcha emasman. Sibirga binolarni tekinga yubordingmi? Sibirga? Yo'q, davlat belgilagan narxda yuboriladi. Namozov. Seni olim deyishuvdi. Olimsan, ahmoqmisan, ayt. Yo'q, aytman. Shu turishingdan ma'lum, to'nkasan sen. U shunday deb Sharif tomonga qarab chirt etib tupurdi. Sen sas hayvonni deb men ikki qitani bosib uchib keldimmi? Shu payt hovlida Nasibaning kimsizlar, nima qilyapsizlar degan ovozi keldi. Kim u? Deb so'radi Berger. Xotinim, Vlad. Olib kir uni. Sharifning orqasida turgan yigit tashqariga chiqib Nasibani boshlab kirdi. Hoy dadasi, nima bo'ldi? Dedi Nasiba ostona xatlamay turib. Jim, deb baqirdi Berger. Faqat ruscha gaplashilsin. Namozlamisan? Yaqinroq kel. Demak, sen bu nusxaning xotinisan. Ha, dedi Nasiba bosh irg'ab. U ruschaga no'noq edi. Shunday bo'lsa ham iplashtirib so'radi. Nima kerak? Savolni men beraman, Namozova. Berger sigaret tutatib, kulini gilam ustiga qoqdi. Nechta bolang bor? 4ta, 3 o'g'il, 1 qiz. Ha, bolalaringa ota zarur ekan. Menga qara, Namozova, agar senga er kerak bo'lsa, aytasan. Ering pullarni qayerga yashirgan? Pul? Qanaqa pul? Nasiba shunday deb eriga qaradi. Sharif o'zim ham hayronman deganda yelka qisdi. Ko'zimga qara, deb baqirdi Berger. Aytsang, er seniki, aytmasang olib ketaman. Suyaklari qamoqda chiriydi. Alina Yosifovna, qo'shnalarini chaqiraymi, deb so'radi yigitlardan biri. Yo'q. Avval aytishsin. Yigit tushunarli deganda iziga qaytgach, Berger Sharifga qaradi. Namozov, Kozlov bergan 2 millionni qayerga qo'yding? Yaxshilikcha ayt. Bergerga Moskvada berilgan ma'lumotda Kozlov 1 million yuborgan deyilgan bo'lsa-da, u to'plab qo'ygani ham bor degan ishonchda 2 milliondan gap ochgan edi. Bergerning mo'ljalicha Kozlov yuborgan pul davlatga topshirilgan taqdirda vinzavod boshqonidan tortib olingani o'zining hamyoniga tushishi kerak edi. U garchi bu yerdagilarni professional layoqatsizlikda ayblayotgan bo'lsa-da, Moskvada Xongrey tomonidan berilgan ma'lumot soxta ekanini o'ylab ham ko'rmagan edi. Yaqinda salaflari qopchiqlarini to'ldirib ketganlaridan xabardor Berger o'zining safari ham shunday tugashiga aymin edi. Hozirgi savolidan so'ng Sharifning o'ylanib qolganini ko'rib, ilindi degan fikrda ichidan quvondi. Yo'q. Sharif ilinmagan edi. Kozlov deganini qachondir, qayerdadir eshitgan edi. U Kozlovni kimdan eshitgan edim deb eslashga urinayotgandi. Ha, esladi. Qilich Sulaymonov 20 kunmi, 1 oymi avval Krasnoyarda Kozlov degan xaridorimizning so'raganini beraylik degan edi. O'shanda Sharif ularning limiti yo'q deganida, Qilich Sulaymonov limitni bizga qo'yib bering degan edi. Bu xotin o'sha Kozlovni aytayaptimi? Kozlovga vino yuborilgan ekanmi? U menga 2 million so'm beribdimi? Xo'sh, Namozov, men sendan javob kutyapman. Nima so'radingiz? Namozov, o'zingni merovlikka solma. Agar bu tonga miyang ishlamayotgan bo'lsa, ishlatadigan usullarimiz bor. Merovlik qilayotganim yo'q. Savolingizni tushunmadim. Nimasiga tushunmayapsan? Kozlovdan olgan pullaringni mana bu yerga qo'y. Berger shunday deb dumaloq stol ustini ko'rsatdi. Kozlov Sharif bir zum sukut qildi. Tanimayman bunaqa odamni. Tanimaysanmi? Kozlovni. Aleksey Petrovichni ya? Krasnoyarskka necha tonna vino yuborganingni ham bilmaysanmi? Jo'natish bilan men shug'ullanmayman. O'rinbosarim bor. Qalbaki hujjatlarga ham o'rinbosaring imzo chekkanmi? Sen menga cho'pchagingni aytma, Namozov. Berger shunday degach Nasibaga qaradi. Namozov, sen hech eringa xiyonat qilganmisan? Nima? Nasiba uning savolini tushunmadi. Berger savolni aniqlashtirdi. Begona erkak bilan bo'lganmisan? Voy, nimaga? Nasiba ruschalab tushuntira olmay, voy sharmanda deb qo'ydi. Namozov, xotiningni begona erkak bilan bo'lganini ko'rganmisan? Yo'q, dedi Sharif uning maqsadini anglamay. Hozir ko'rasan. Aytsang aytding, aytmasang xotining bilan shu yerda, ko'zing oldida ketma-ketma ishat qilishadi. Mening boyligim yo'q, bor narsam ko'rib turganingiz, ishoning, Kozlovni ham tanimayman, dedi Sharif yalinchoq ohangda. Berger uning gaplarini tinglashni ham istamadi. Vlad, boshla. To'rt tutqan bo'lsa ham, ko'rinishi qizdek, qora xotinlar zo'r bo'ladi deb eshitganman. Bergerning amrini so'zsiz bajarishga o'rgangan keng yelkali yigit Nasibaga yaqinlashib quchoqlab oldi. Kuchli panjalar ayolning ko'kraklarini siqdi. Nasiba ham tan og'rig'iga, ko'proq nomus og'rig'iga chidolmay dod deb yubordi. Sharif xotinini ajratishga intilgan edi. Berger o'rnidan sapchib turib yo'lini to'sdi-da, ikki choti orasini mo'ljallab qattiq tepdi. Sharif bukchayib qoldi. Nafas olishi qiyinlashdi. To'xta, dedi Berger Vladga. O'ziga kelib olsin, bo'lmasa tomoshaning qizig'i qolmaydi. Berger Nasibaga yaqinlashib, yuziga yengil shapat urdi. Namozov, sen qarshilik qilma, o'zing yechin. Men xohlagan ish baribir bo'ladi. Men yigitlar maishat qilishadi dedimmi? Demak, qilishadi. Yettita yigit seni qiynab qo'yishi mumkin, bilib qo'y. Keyin Berger zaharli kuldi. 9 oydan keyin tuqqan bolangning otasi kimligini bila olmay garangsib yurasan. Lekin sen o'zingni nomusli ayol deb bilasan-a? Nomusli bo'lsang, pulni qayerga yashirganlaringni ayt. Xo'sh. Hovliga ko'mib qo'yganmisanlar? Yo, qarindoshlaringnikidami? Ayt, balki mana bu yangi uyingning g'ishlari orasiga terib yuborgandirsanlar, a? Agar xohlasam bu uyingni ham buzib ko'rishadi. Unda ham ersiz qolasan, ham uysiz. Xo'sh, aytasanmi? Pulimiz yo'q, dedi Nasiba yig'lamsirab. Vlad, vaqtni o'tkazma. Bu tonkalarga gap tushuntirib bo'lmaydi. Eri o'ziga kelgunicha yechintirib qo'ya qol. Bir zumda Nasibaning kiyimlari parcha-parcha qilib yirtilib, yarim yalang'och holga keldi. Ikki qo'li bilan ko'kraklarini to'sib, ayozda qolganday titray boshladi. Bu arada Sharif sal o'ziga kelib qaddini rostladi. Namozov, esingni yig'. Agar olib ketsam, u yoqda battarroq azoblar bor. Ayt, Kozlovdan pul oldingmi? Yo'q, tanimayman unaqa odamni. Vlad, boshla. Vlad degani astoydil ravishda shimini yecha boshladi. Orqada turgan yigit esa Sharifning sochlarini changallab tortdi. To'xtang, deb baqirdi Sharif jon holatda. Aytaman, to'xtang, faqat xotinimga tegmang. Ha, erkakka o'xshar ekansan-ku. Vlad, shimingniki. Osiyoliklar nomusni hamma narsadan ustun qo'yishadi, bilib qo'y. Xo'sh, Namozov endi ayt. Avval xotinim chiqib ketsin, u bilmaydi. Sen bizga shart qo'yma, Namozov. Bunaqa holatda ayta olmayman. Mayli, namoz va nima so'qotdingmi? Keyin bolaqol pullarni sanayotganda bunchalik titramagandirsan, ha? Xo'sh, namozov. Meni bu yerdan olib keting. Aytsam meni o'ldirishadi. Pul menda emas. Qiziq. Berger shunday deb Sharifga yaqinlashdi-da, tutab tugay boshlagan sigaret cho'g'ini uning yuziga bosdi. Sharif ingrab yubordi. Kiyina boshlagan Nasiba esa eriga qarab qoldi. "Sen kiyinaver," dedi Vlad uni turtib. "Namozov, o'tir, yoz," dedi Berger. "Nimani?" "Kozlovdan 2 million rubl olganingni yoz. Qayerdaligini mayli, keyinroq aytasan." Sharif tamoman gangib qolgan edi. Yayrab o'ynoqlab yurgan qo'zi to'satdan qo'l oyoqlari bog'langanida tepasida pichoqni qayrayotgan qassobga mo'ltillab qaraganini kuzatganmisiz? Hozir Sharif ana shu javdirash bilan qarardi. U hozir o'zini o'ylamas, ahli ayoli bilan farzandlaridan xavotirda edi. Yozda u g'alati manzaraning guvohi bo'lgandi. Chumchuqning hali uchirma bo'lmagan bolasi uyasidan tushib ketgan edi. Mushuk tayyor luqmani ko'rishi bilan pisib kela boshladi. Chumchuqcha chirillab qochmoqni, uchmoqni ixtiyor etardi. Ammo qora bulut kabi bostirib kelayotgan mushukning muddaoga yetmog'i ayonroq edi. Mushuk qushchaga yaqin kelgan onida ikki chumchuq paydo bo'ldi. Ularning biri hech tap tortmay mushukning yuziga urildi. Ularning jangi uzoq davom etmadi. Mushukning panjasi uning hamlasidan kuchliroq chiqdi. Mushuk chalajon chumchuqqa, "Sen endi xatpayi halol o'zimnikisan. Manavi jimirtak biror kavakka kirib g'oyib bo'lmasidan yeb olay," deganday qarab qo'yib, yana o'ljasi yuziga tushdi. Shunda ikkinchi chumchuq unga hujum qilmadi. Balki qanoti singandek uning yo'liga quladi. So'ng qanotlarini yerga urganicha chirqirab sudrala boshladi. Mushuk endi uning iziga tushdi. Chumchuq sudrala uni bolasidan uzoqlashtirdi. Ammo o'zi mushukka yem bo'ldi. Sharif o'shanda bu manzarani qiziqib tomosha qilgan. Ammo mushukni haydab, qushlarni asrab qolish lozimligini o'ylamagan edi. Bu voqeani xotiniga aytganida Nasiba ranjib, chumchuqlar uvol bo'lib deb achingan edi. Hozir o'sha chumchuq holiga Nasibaning o'zi tushdi. Ertalabki nusxa bolalarimga shama qildi. U 100 ming so'ragan edi. Bunisi 2 million talab qilyapti. U-ku odam qonini so'rib yuruvchi hayvon. Kasbi shunaqa, bularchi? Qaysi biri battarroq? Moskovdan keldim deb nimani xohlasa qilaveradimi? Itmi, mushukmi, Moskovdan keldim deb bir chekkadan qiyrataversa, birov ularga pisht demasa? Sharif ularni hozir emas, keyinroq qamoqning bir kishilik sovuq xonasida yotganida o'ylaydi. Hozir esa mushukni chalg'itmoqchi bo'lgan chumchuq kabi Ayana Berger degan bu zulm qiluvchining uyidan uzoqlashtirishni istaydi. Ikkinchi. Botirovning shahar turmasiga keltirilganini Zohidga ma'lum qilishdi. Zohid zo'rlangan qiz Mohira Nuriddinovaning gaplariga qoniqmagan bo'lsa-da, uni ikkinchi so'roqqa chaqirishga shoshilmadi. Zo'rlagan Shokir Botirov bilan yuzma-yuz bo'lganidan keyin ishni davom ettirishga qaror qilgan edi. Zohid ko'chaga chiqqanida yo'l-yo'lakay Hamdam Tolipovni yo'qlab o'tishga qaror qildi. U bir necha kundan beri Said Qodirov aytgan gaplarning mag'zini chaqish bilan band edi. Hosil boyvachcha issiz ketishi mumkin emas, deb o'yladi u. Katta yo'l bo'yida yoqilgan murdalar taqdiri bilan biroq qiziqmadi. Ular tomchilar edi. Qumga tomdilaru yo'q bo'ldilar. Hosil boyvachcha dengiz emas, ko'l ham emas, balki ko'lmakdir. Biroq ko'lmakka cho'p tashlasang ham chayqaladi. Sasiq ko'lmak bo'lsa hidi chiqadi. Hosil boyvachchaning atrofidagilar nima uchun jim? Nega chayqalmadilar? Asadbekning yo'rig'idan bexabar Zohid o'zicha kalavaning uchini yechmoqchi bo'ladi. U hosil boyvachcha u yoqqa qochib ketmadimikan deb ham o'yladi. Ammo Said Qodirovning bu to'dada odami borligini ma'lum qilishi xayollarini ma'lum chegarada cheklashga majbur etdi. Hamdam Tolipovni yo'qlashdan maqsadi ham shu muammoni yechishga intilishi, uning mishmish ovlashga ustaligidan foydalanish. Hamdam xonasida yolg'iz emas edi. Xona tutunga to'la bo'lsa ham, u navbatdagi sigaretini baralla burqsitib o'tirardi. Zohidga Hamdamning ishi uncha yurishmay turgani shundan ayon bo'ldi. Hali mushlari, tepkilarini ishga sola olmaganidan xudob ko'rinadi. Bashang kiyingan, bo'liq yuzlari porsildoq nonday qizarib turgan, barmog'iga yoqut ko'zli yo'g'on uzuk taqqan odamda esa xavotir yoki tashvish sezilmas edi. Xonada boshqa stul yo'qligi sababli Zohid deraza tokchasiga suyandi. ko'rib qo'ying, o'rtoq prokuror. Ba'zan ishingning tayini yo'q deb tanbeh berasiz. Mana bunaqa akaxonlar bilan 2 soatlab otamlashsak-ku, bir tiyinli gap chiqmasa, unda qanaqa unim bo'lsin? Endi uka, gapni 2 soatdan beri men emas, siz cho'zayapsiz. Sizga londasini aytdim. Qaynonam azaldan meni yomon ko'radi. Qizini ukasining o'g'liga bermoqchi bo'lib yurar ekan. Qiz unga tegmasa men aybdormanmi? Qizi menga xushtor edi. Qaynonam shunisiga chidolmadi. Hozir ham chidolmaydi. Zoti past ularning aslida. Zohidga bu odamning gap ohangi g'alati tuyulib, gapga aralashdi. Qaynonangizning qizlari sizning xotiningizda, a? Ha. Hamma gap shuning ustida. Zoti past dedingiz. Demak, o'zingiz ham zoti pastga tenglashibsiz-da, ha? Endi yoshlikdan xushtor bo'lgandan keyin xotiningiz sizni yaxshi ko'rar ekan, sizchi? Yaxshi ko'rmasmidingiz? Bo'yningizga osilib, meni olsang ham olasan, olmasang ham olasan deb turib olganmi? Ey uka. Bu odam sizga uka emas, prokuror. Shahar prokuraturasidan, dedi Hamdam zarda bilan. Uzr, o'rtoq prokuror. Tanimaganini siylamas degan maqol bor-ku, bilmabman, kechirasiz. Siz juda to'g'ri savol berdingiz. Uni o'zim ham yaxshi ko'rardim. Yigitlik o'zingizga ma'lum, muhabbatning ko'zi ko'r deyishadi-ku. Undan tashqari, g'unajin ko'zini suzib turganidan keyin har qanday tentak buqacha arqonini uzadi-da. Endi-chi? Endi yomon ko'rib qoldingizmi? Endi chaynalmay aytavering. Endi u xotin yo'q, o'lgan. Bu akaxonni qarang, o'rtoq prokuror. Xotinlarini jarrohning qo'liga topshirib, o'zlari Yaltaga jo'nab yuboribdilar. Bularning bir maqoli bor. Puling bo'lsa xaltada, yolg'on qilgin Yaltada. Shunaqami? Dam olish gunoh emas-ku. Kasali og'irligini bilmabman dedim-ku. O'zim ham armondaman. Hamdan bu odamning ayyorligidan g'ijinib, ilgari tentak buqacha bo'lganingiz rost ekan. Endi ulg'ayib, g'irt ahmoq ho'kiz bo'libsiz, demoqqa shaylandi-yu. Ammo bu tashbihdan o'zini tiyib, gapning londasini aytib qo'ya qoldi. Ey inson, odam degani qo'yini qassobga bersa ham, so'ygunicha poylab turadi. Siz qaynonangizga mag'zava ag'darib, o'zingiz suvdan quruq chiqmoqchimisiz? O'rtoq prokuror, bu odamning yana bitta qilig'ini aytaymi? Yaltaga o'ynashlarini achomlab ketishlaridan oldin hech qanaqa o'ynash yo'q. Bu yerdan boshlab ketadigan ahmoq emasman. Yaltada daraxtga qarab aksirib yuborsang, mingta quling o'rgilsin, jonon yog'iladi. O'rislarda maqol bor, tuvlaga o'z samovari bilan borilmaydi. Qarang, o'rtoq prokuror, bu akaxonimizning turgan bitganlari g'ij-g'ij maqol, hatto o'rislarnikini ham biladilar. O'zbeklarda ham bir maqol bo'lardi, balki bilarsiz. Nima edi? Chuvarini xom sanamangmidi? Akaxon, men Tolipovman. Mana, menga ishonmasangiz, o'rtoq prokuror aytsinlar. Men ushlagan joyimdan kesaman. Hali hech kim meni suvga olib borib, sug'ormay olib kelmagan. Kim bilan borganingizni 2-3 kunda o'zingizga aytaman. Xohlasangiz garov o'ynaymiz. Men sizga o'ynashingizni ro'para qilaman. Siz esa sizni bichamiz, qo'yamiz. Kelishdikmi? Yo'q, kelishmadik. Sizlarni bilaman. Ko'chadan bitta shaloqni olib kelib ro'para qilasiz. 100 ta guvoh ham topasiz. Yo'q, akaxon, dedi Hamdam o'rnidan turib. Garovda bunaqa g'irromlik bo'lmaydi. Aniq dalil bilan isbotlayman. Isbotlay olmasam mayli, ishni yopaman. Qanaqa ish? Quruq tuhmat bu. To'g'ri. Hozircha jinoiy ish qo'zg'algani yo'q. Hozircha ariza bor. Burnimning kattaligini ko'ryapsizmi? Mana shu burnim juda sezgirda. Hozirning o'zida jinoyatning hidini sezib turibdi. O'rtoq prokuror, bu akaxon Yaltaga o'ynashlarini achomlab jo'nashlaridan oldin doktorga o'zginagina choychaqa uzatib, narkozni ayamang, bechora bu dunyoda qiynalib ketdi, uxlaganicha uyg'onmay qo'ya qolsin deganlar. Tuhmat! O'rtoq prokuror, sizdan maslahat so'ramoqchiman. Murdani kavlab olib tekshirishni nima deyishardi? Ha, eksgumatsiya. Ekspertiza uning kasali berilgan narkoz darajasini aniqlab bersa kerak deyman. Ana undan keyin doktorjon ham sayrab berarlar. Ana shunda bu akaxonni 2 qo'llab sizga uzatamiz. Axir qotillik bilan ko'proq prokuratura shug'ullanadi, to'g'rimi? Andishaning otini qo'rqoq demang, og'ayni. Meni qo'rqitmay qo'ya qoling, yosh bola emasman. Qonunni sizdan boshqa biladiganlar ham bor. Ekskumatsiya qilgingiz kelsa qilavering, ammo bilib qo'ying, shaxsan o'zimning ishtirokimda ochasiz. Ey, bo'lmasam-chi? Dedi Hamdam qo'llarini yoyib. Sizsiz bo'larkanmi bu ish? Endi gapni ko'paytirmay qo'ya qolaylik. Maslahat emas, pishta. Endi mana bu yerga chiroylikgina imzoingizni qo'yib bering. Nima bu? Avval o'qing. Qonunda avval o'qib, keyin qo'l qo'yilsin deyilgan. Siz ish bir yoqlama bo'lgunicha shahardan tashqariga chiqmay turasiz. Chaqirganim zamonim labbay deb yetib kelishingiz kerak bo'ladi. Bolaligingizda pioner bo'lgansiz-ku, ha? Chiyoringiz sigda gotovmidi? Ha, bilar ekansiz. Mabodo bitta yarimta sizga telefon qilib qolsa, shu shior esingizda tursin. Mening telefonim ishlamaydi, bu bir. Ikkinchidan, men pioner bo'lmaganman. Shu shiorni bilmaganim uchun mafkurang buzuq deb qabul qilishmagan. Xotirjam bo'ling. Telefoningizni ishlatib qo'yishadi, mafkurangizni ham sozlab qo'yishadi. O'zaro piching toshlari otib tugatilgach, tilxatga imzo chekildi-yu, qaynona tuhmatiga uchragan bechora kuyov xonani tark etdi. Eshik yopilishi bilan Hamdam uning izidan g'azab toshlarini otdi. Hayvon, to'ng'iz. To'ng'iz unvoni kamlik qildimi? Keyingi toshlar uning onasi-yu amma xolalarini tilga olish bilan otildi. Ko'rdingmi bu it emganni? Dedi Hamdam sal xovur bosilgach. Beshta bolasi bor ekan. Ko'ngli yangisini tusab qolgan bu buqaning. Ishini sudga oshirmay bo'g'ib o'ldirib qo'ygim kelyapti. Hali aybi isbotlanmadi-ku, balki chindan ham qaynonasi sen prokuror hali bolasan. Bunaqa ishlarga aqling yetmaydi. Hozirgina aytdim-ku, burnim sezgir deb. Xo'p, buni qo'yaver. O'zingning ishlaring qaray. Yuribmiz ishlab, Asadbeklarni qo'lga olibsanmi? Hamdamdagi qolgan qutgan zahar tomchilarining o'ziga atalganini sezgan Sohid uning pichingiga e'tibor bermay, "Olyapmiz" deb qo'ydi. "Olyapsizmi yo cho'kayapsizmi? Unisi ham, bunisi ham. Keyingisi to'g'riroqdir, balki. Siz mabodo Hosil boyvacha degan odamni eshitganmisiz? Bunaqa zo'rlarni prokurorlar eshitishadi. Biz bir kichkinagina isqovar bo'lsak, fas deyilsa yuguramiz, yetib olsak bosamiz, tishlaymiz, fu deyilsa qo'yib yuboramiz, dedi Hamdam zaharli piching ohangida. Hamdam aka, anchadan beri birovni chaqa olmay zada bo'lib turgan ekansiz, ha? Dedi Zohid jilmayishga harakat qilib. Men bir ish bilan keldim. Gapimni eshitishga tobingiz bormi? Tobimmi? Tobim bor. Bilib turibman, Hosil boyvachi yo'qolganmish demoqchisan. Eshitibsiz-da. Bu teshik quloq ba'zan eshitib ham turadi. Mishmish ovlaydigan joyingiz bo'lardi. U yerdagi gaplar senga to'g'ri kelmaydi. Ayting-chi, boyvachi chet elga qochib ketganmish. Ishonchsiz gapmi bu? Sen ishonasanmi? Hamdam savolga savol bilan javob qildi. So'ng bir nafasdan oldida afsus ohangida qo'shib qo'ydi. Ishonsang, g'irt ahmoqsan. Bu gapni nima sababdan ishonchsiz deyapsiz? Chet elda unga pishirib qo'yibdimi? Bu yerda o'ziga xon, o'ziga beg bo'lsa, senga o'xshaganlar mushugini pisht demasa, chet elga qochib ketish oson ekanmi? Bular ahmoq emas, qochishmaydi. Chet elda non yo'q ularga. Unda qayerga g'oyib bo'lgan? Sen gapni cho'zma. Ichingdagini aytaver. O'ldirib ketishgan demoqchimisan? Shu taxmin haqiqatga yaqinroqqa o'xshaydi. Kim o'ldiradi? Balki Asadbekdir. Sening tanglayini Asadbek ko'targanmi? Nima ish bo'lsa o'shanga taqaydigan bo'libsan. Xo'sh, davom etchi. Murdani topish kerak. Oho, ishlahalar karnayku, ha? Bilib qo'y. Agar boyvacha sen aytganday o'ldirilgan bo'lsa, o'ligini ikki dunyoda ham topolmaysan. Har holda bir qiziqib ko'rish kerakmikan? Menga qara, prokuror. Foyda chiqmaydigan ishlarga boshingni qotirma. Agar chindan ham ular o'ldirishgan bo'lsa-yu, murdani topishimizni istashsa, bizlarni qiynashmas edi. Avvalgilarga o'xshab daraxtga osib qo'ya qolishardi. Buni istashmadimmi, tamom, ovora bo'lma. Men gugurt cho'pini 5-6 ga maydalab, Sirdaryoga tashlab yuboraychi, topa olarmikansan. Murdani yo'qotish usullari ko'p, topish usuli esa kam. Sen jasadni emas, uni yo'qotishda qatnashganlarni top. Hech bo'lmaganda bittasini top. Gapingning hidiga qaraganda kimdir xabar qilganga o'xshaydi. Ana o'shaning giribonidan ol. Gapirmagunicha qo'yma. Uning kimligi ma'lum bo'lganida nima qilishni o'zim bilar edim, deb o'yladi Zohid uning gaplarini eshita turib. Agar Said Qodirov rost gapirgan bo'lsa, u odamni yolg'iz o'zi biladi. Menga ro'para qilmaydi, giribonidan ham qoldirmaydi. Hamdam Tolipov jasadni yo'qotish usullarini yana picha bayon qilgach gapdan to'xtadi. Zohid bu mavzuni davom ettirmakni istamay, suhbat mavzuiga tahrir kiritdi. U bugun ulgura olmasa, ertaga Botirov ishini yuritgan tergovchi bilan uchrashmoqni ixtiyor etgan edi. Zohid qo'shni tumandagi bu tergovchini tanimasdi. Balki Hamdam aka tanir deb so'rab edi, yanglishmadi. Taniyman uni, dedi Hamdam. So'ng Zohidga mug'ombirona tikildi. U ishkalga nima uchun ishqing tushib qoldi? Bir ishda xomlik qilganga o'xshaydi. Bir ishda sen xomlik qilishing mumkin. Bor, ana men xomlik qilishim mumkin. Unda xomlik degan gap bo'lmaydi, bilib qo'y. Uning laqabi ishkal. Bu nima degani, bilasanmi? U ishkallikni pulga sotib oladi. Tushunmadim. Sen musht ishlatasiz deb menga kun bermaysan. Men pichoq borib suyakka qadalganda do'pposlab qolaman. Hammani ham uravermayman. U ishkal esa xonasiga kirgan odamni mushlamasa kechasi uxlolmaydi. Agar otasi kirib qolsa, uni ham ayamasa kerak. Yana bir narsani bilib qo'y. U yaxshi xodimlar ro'yxatida birinchilardan bo'lib turadi. Topshirilgan ishning 99%ini ochadi. Tushundingmi? Tushundim. Yo'q, tushunmading. Dedi Hamdam ayyorona jilmayib. Hali tushunganing yo'q. 3-4 kundan keyin tushunasan. Nega? Deb ajablandi Zohid. Negaki? U sening adolat qilishingga yo'l bermaydi. Sen bor, u bilan suhbatlash, lekin uning har bir teshikda akaxonlari borligini unutma. U xizmat varaqasiga qandaydir bir zumrasha prokurorning minus qo'yishiga yo'l bermaydi. Hamdam ishkal deb atalgan hamkasbining qiliqlaridan aytib bergach, Zohid unga minnatdorchilik bildirib, iziga qaytdi. 3. Soqchi Botirovni boshlab keldi. Botirov so'roqxonaga qo'llarini orqasiga qilgan holda kirib, mahbuslarga xos bo'lmagan ohangda qiroat bilan salom berdi. Zohid bu lutfga javoban quruqqina qilib salom dedi-da, ro'parasidagi kursini ko'rsatib o'tiring dedi. Botirov o'tirgach, Zohid uchun kutilmaganda qo'llarini Fotihaga ochdi-da, Robbono ihdina sirotal mustaqim deb duo qildi. Zohid beixtiyor ravishda duoga qo'shilib, kaftlarini yuziga surtdi. Qalay birodar, salomatmisiz? Ahli baytlar omonmi? Deb so'radi Botirov. Rahmat, yuribmiz, dedi Zohid. Alhamdulillah, dedi Botirov. Zohid yana ajablandi. Xizmati davomida ko'p odamlarni tergov qildi, suhbatlashdi, lekin hech bir tergovchini bunday tarzda boshlamagan edi. Shu paytgacha birov unga hol-ahvol so'rash odobi bizda ham bor, demagan edi. Afsus yeri shundaki, buni o'zi ham o'ylab ko'rmabdi. Hozir Botirovning odobi unga bir dars bo'lib, ahvol so'ramakligi lozimligini o'qdi. O'zingizning ahvollaringiz qanday? Zohidning bu gapi odob ohangida emas, so'roq tarzida eshitildi. So'roqlarga ko'nikib qolgan, tergovchidan lutf kutmagan Botirov bu ohangga e'tibor bermadi. Alhamdulillah, dedi u, so'ng qo'shib qo'ydi. Yaratganga shukr. Zohid bu shukronani eshitib, unga tikilib qoldi. Qamoqda yotgan odamning xudoga shukr qilishi uni chindan ajablantirdi. Odatda ishi qayta ko'rilayotgan odam tuhmat jabrini chekayotganidan shikoyat qilardi. Bu esa til uchida aytayaptimi yo dildanmi? Ha, birodar, tikilib qoldingiz, dedi Botirov. Tikilib qolganim, ochig'ini aytsam, yaratganga shukr deganingizga hayron bo'layapman. Astag'firulloh, nima uchun hayron bo'layapsiz? Siz musulmon emasmisiz? Zohid shu yoshga kirib, bunday savolga duch kelmagan edi. Shu bois ayb ustida qo'lga tushgan boladay shoshilib qoldi. Musulmonman. Alhamdulillah, musulmonsiz, deb to'ldirdi Botirov. Ha, alhamdulillah, musulmonman, deb kamchiligini tuzatdi Zohid. Lekin ochig'ini aytsam, namoz o'qimayman. Alloh sizni va siz kabilarni o'zi isloh etsin. Siz bu qanaqa tentakki qamoqda o'tirib shukr qilsa, deb fikr qilayotgan bo'lsangiz ajab emas. Sizdan musulmonmisiz, deb so'raganimning boisi shundan iboratki, har bir muslim har nafasida yaratganga shukrlar qilmog'i farzdir. Siz tongda uyg'onganingizda Rabbimga shukr qilasizmi? Yo'q, deb tan oldi Zohid. Shunisi yomondi. Axir bir o'ylab ko'ring. Agar Alloh iroda etmasa uyg'onmaysiz-ku. Uyqu yarim o'lim demak. Qanchadan qancha insonlar tunda uyquga ketadilar, ammo uyg'onmaydilar. Buni o'ylab ko'rmagandirsiz-a? Necha yuz yoki ming inson ertalab xizmatiga ketadi. Uyiga esa qaytmaydi. ko'chadami yo xizmat joyidami omonatini topshiradi. Siz bilan gaplashib turgan shu damda qancha odam nafas oldi-yu, nafasga qo'shib jonini ham chiqardi. Shunday ekan, yolg'iz Allohga shukr qiling. Qamoq esa bu Rabbimning sinovlaridan biri. Rabbim Haq taolo aytadiki, "Ey bandalarim, men bandalarim ichidan bir mu'min kishini biron musibat yetkazib imtihon qilsam, u menga hamd aytib, mening imtihonimga sabr qilsa, u o'sha joydan turganida gunohlaridan onasi tuqqan kunidek pok bo'lib turadi." Bu kalomning ma'nosini angladingizmi? To'g'ri, menga zulm qildilar, lekin ular qiyomatda shunga yarasha o'z ajrlarini oladilar. Men ulardan nolimayman, ularni qarg'amayman. Alloh menga shu qamoqni lozim ko'ribdimi, shunisiga shukr. Chunki bundan battar zulmga ro'baro bo'lganlar bor. Zohid uning gaplarini diqqat bilan eshitib o'ylandi. Nazarida Botirov hali 30 ga kirmagan yigit emas, 60 yoki 70 yillik umr yo'lini bosib o'tgan, oq qorani yaxshi ajrata oladigan donishmand bir mo'ysafitday tuyuldi. Uzrlayman, birodar. Men sizni asl maqsadingizdan biroz chalg'itdim. So'raydiganingizni so'rayvering. Har ikkimizni haq yo'lidan adashtirmaslikni yolg'iz Allohdan so'raylik. Mahbusni so'roq qilgani kelgan tergovchi bu gaplardan so'ng noqulay ahvolga tushdi. So'roqni boshlagisi kelmadi. Buni setgan Botirov yana so'rayvering, birodar, deb qo'ydi. Zohid xayolini jamlash uchun qog'ozlariga tikildi. Biroz fursat shu zaylda o'tgach, boshini ko'tarib Botirovga qaradi. Botirov, birinchi marta nima uchun qamalgan edingiz? Birinchi martami? Bu juda eski gap-ku, birodar. Eski bo'lsa ham bilishim kerak. Qog'ozda yozilganlari to'g'ri. Men o'shanda zulm qilganman. O'sha yigitning biqiniga mix biragichni sanchib olganman. Yosh edim, tezlik qilganman. Dastlabki tergovda bu yigitlar yomon haqorat qildilar degansiz. Batafsilroq aytib bera olarmidingiz? Batafsilmi? Shartmi shu? Shart. Botirov boshini quyi egdi. Uning bu holatidan o'tmishini eslashga mayli yo'qligi sezildi. Zohid mayli xayolini jamlab olsin degan fikrda unga boshqa gap qo'shmadi. 1-2 daqiqalik sukutdan so'ng Botirov boshini ko'tardi. Ana shunda Zohid uning ko'zlarida beg'uborlikni, yuzlarida esa ajib nurni ko'rdi. O'smirlikning cho'qqisiga yetganimda o'zimga yarasha qaysar edim. Xudo meni kuch-quvvatdan qismagan edi. Shayton alahilanna esa meni kibr bulog'i suvidan sug'orib turar edi. Bu paytlarda men bularni anglamas edim. O'zimga bino qo'yib yuraverardim. O'sha kezlari bir birodarimning akasi uylanadigan bo'lib to'yda xizmat qildik. To'yda xizmat qilish o'zimga ham yoqardi. O'zimni katta odam his qilib, 1-2 qultum shaytonning suvidan ham tatib turardim. O'sha to'yda bir ulfat menga keragidan ortiqroq xizmat buyurdi. Nazarimda ular meni kalaka qilayotganday tuyulib, aytganlarini bajarmay qo'ydim. Ularga bu malol keldi. Bittasi chaqirib so'kdi. Men javob qaytardim. Xullas, to'y oxirlagach ko'chaga chaqirishdi. Tap tortmay tashlashdim. 4 yigitga bas kela olmadim. Mashinalariga bosib, ovloq bir joyga olib borishdi. Urishdi, xullas, qo'l oyoqlarimni bog'lab yechintirishdi. Shunda insofliroqi ularni to'xtatdi. Qo'l oyog'imni yechdi. Mashinada yana gap talashib, olishib ketdik. Shunda qo'limga mix biragich tushib qoldi. Botirov bosh chayqadi. Shaytonga bandi bo'lganingda ko'zingga hech narsa ko'rinmas ekan. Menga xayrixoh bo'lgan, qo'l oyoqlarimni yechgan, og'aynalarni insofga chaqirgan yigitning biqiniga sanchib olsam-a, ular yaralangan og'aynalarni kasalxonaga eltib, meni mahallamga olib kelib rosa tepkilashdi. Uyga bir ahvolda kirib bordim. Adam rahmatli safar deydilar. Akam, onam yuvib tarab, yaralarimga malham qo'yib yotqizishdi. Bir hafta o'rnimdan turmadim. Sal o'zimga kelgach, militsiyaga olib ketishdi. Bir haftagacha sizga hech kim hech narsa demadimi? Yo'q. Siz doktorga ham uchramadingizmi? Yo'q. Men u yigitlarning narangini tushunmabman. O'zimga kelib olishimni kutib turib, so'ng militsiyaga aytishganda, mayli, men ulardan xafa emasman. Zulm qildimmi, jabrini tortishim kerak edi. Men o'shanda qozalardan ranchigan edim. Hozir ulardan ham xafa emasman. Roziman hammasidan. Nimaga? Deb ajablandi Zohid. Axir ular adolat qilisha olmas edilar. Odam adolat qilmog'i uchun musulmon sheva bo'lishi shart. Haq yo'lida turishi kerak. Yuragida iymon nuri, tilida Allohning zikri bo'lishi kerak. Bu siz qanday adolat qilsin? Bunaqa odamlarga mening rahmim keladi. Allohdan ularni isloh qilmog'ini so'rab duolar qilaman.